Ги Плеер, Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динлейджилер. Шун 2024 жылын 5-нче июни, эптэнин чарсында күнү. Шунк программамызда Түркмен абаты миграция кулугунун 3 ишкери туттук edildi. Дасоолдо зиярат керебени херакчылы учурды, 15 адам вепат болду. Ве белик маалыматтарымызды динлеп билерсиңиз. Озали билен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыктары билен таныстырыярым. 4-nji iýunda Irden Russiýa Ukrainanyň günorta gündogurundaky Dnipro şäherine raketalary bilen hüjüm etdi. Bu barada regional häkim Serhiy Lysak mälim etdi. Ve zarbalarda Asudy ýylatynyň arasyndan bir näçe adamyň ýaralanandygyny aýtdy. Ol Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys gullyklarynyň 2 raketany urandygyny, emma ýere gaçan galandalary netijesinde ýangynyň döreýändigini hem sözüne goşdy. Hüjümin netijesinde ýaşajylar yaralandy. Olaryň arasynda çağlar hem bar. Bir aylyk bäweriň ýagdaýy kadaly. 17 ýaşly bir oglan keselhanada aram ýagdaýda. 68 ýaşly bir erkek kişi seýlede 32, 36 we 56 ýaşlarındaky 3 aýal masgala hem yaralandy diýip Lysak nyktady. 3-nji iýunda Bişkek suwda Kyrgyzstanyň medeniýet ministrliginiň garasyz derine uçy klop medeniýetiniň web-saýtyny ýapmak barady kararynyň ýurdun kanunçylygyna gabat gelýändigi barada hökm çykardy. Klopyň akly uçysy Fatima Yakupbaýewa suwdun kararyna ýurdun ýokary suwunda şikaýet etjekdigini aýtdy. Martta Bişkek administratif işler boýunça kaziýeti ministrliň Klopyň rus dilli web-saýtyny petiklemek barady kararyny ýatyrypdy. Mundan soň ministrlik bu hökme şikaýet edip Bişkek şäher suwdyny ýüzdi. Ministrlik ýurdun milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň Klopyň ýalan maglumatlary ýaýradýandygyny öňe süreninden soň nesiriň saýtlarynyň işini togtatmak kararyna gelendigini aýtdy. Bu iş Klop nesirinde sentyabrda çap bolan tutsoglukdaki apozita siyasetçisi Ravşan Zeynbekovyň gynamalara tezewar edilendigi boýunça beýanaty bardaky makale bilen iltişiklidir. Ministrlik Zeynbekovyň gynalandygyny aýdan maglumaty rus dilli web-saýtdan aýyrmagy talap etdi. Bolmasa da onuň pitiklenjekdigini duýdurdy. 3-nji iýunda Gazastanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew ýurdun talawan toparyny terrorçylaryň sanawyndan çykaryandygyny mälim etdi. Tokaýew bu barada kollektivleň howpsuzlyk şertnamasy guramasyna agza döwletleriň parlament başlyklarynyň derejesinde Almatyda geçen mejlisiň dowamında çykyş etdi. Ol munyň talawanyň dolandyrýan Owganystan bilen sowda we ykdysady atnaşyklary üstdürmek nukdaý nazarından edilendigini belledi. Mundan başgada Tokaýew Russiýanyň, Belarusyň, Kyrgyzstanyň we Täjikistanyň parlament başlyklaryna ýüzlenip, Gazagystanyň merkezi Aýza we Owganystanyň durnukly üstü boýunça BMG-niň regional merkezini döretmek baradaky başlangyjyny goldamagy çağırdy. Eýranda parlamentiň başlygy we ozalky harby serkerde Muhammed Bakir Kalibaf 28-nji iýunda geçmeli prezidentlik saýlawlaryna Dalaşgar hökümünde hasaba alındy. Ol, seýlede ýene 30 töweregi Dalaşgar, Itaatan hem Asy Berk tiýatrynyň tarapynda çykyş edýänler. Maýyň ortasynda Dikuçer helakçylygynda ýogulan Ibrahim Raisiniň ornuny tutmak ugrunda arda tapşyrdylar. Kalibaf 3-nji iýunda hasaba durdy. Bugün mümkin Dalaşgarlaryň arda bilen ýüz tutmagy üçin ahyrky möhletdi. Indi konservativ gorukçılar gengisi Dalaşgärler telzerer ve 11-nji iýunda kimlerin saýlawa göwürlendigini ýygylan eder. Bu gengesin 12 agzasy bolup, olar ýokary ruhany lider Ayatollah Ali Hameneyi tarapyndan tasdiklenilýär. Gengis umuman diňe Hameneyi ýaraýjak Dalaşgärleri hasaba alýar. Synçylaryň pikiriçe Kalibaf öňümizdäki prezident saýlawlarynda öňde barjy Dalaşgärleriň biri bolup biler. 62 ýaşly Kalibaf ozal 3 gezek, ýagny 2005-nji, 2013-nji we 2017-nji ýyllardaky prezidentlik saýlawlarynda hem dalaş edipdi. Ol 1997-2010-njy ýyllar aralygynda Eýranyň Islam Rewolýusiýa Sakçylary Korpusynyň komandiri, 2000-2005-nji ýyllar aralygynda ýurdun polisiýa başlygy we 2005-2017-nji ýyllarda paýtagt Tehranyň häkimi bolupdy. Köp tanqidçi Kalibafy 2003-nji ýyldaky hökümet garşy protestleri gazaply basyp ýatyrmakda